Leciono dudek kvina. Pagio dek sep. Auscultu la dialogon.
Deja, kion vi vidas? Ĉu ion interesan?
Jes, ja. Mi vidas ion ege interesan. Mi vidas la preĝejon de Sankta Nikolao. Ĝi estas tre impona. Proksime al ĝi mi vidas la reĝan kastelon.
Nun estas mia vico, donu al mi la binoklon.
Kion vi rigardas, Joĉjo?
Mi rigardas tre larĝan arbaran parkon. Ĝi estas la parko de la urbo.
Ĉu vi vidas ion tie?
Jes, mi vidas kelkajn homojn. Laŭ ilia aspekto ili estas turistoj. Ili portas filmilojn kaj fotilojn.
Rigardu al tiu direkto. Ĉu vi vidas ian preĝejon?
Jes, ja, multajn. Praho estas mondfame konata pro ĝiaj multenombraj preĝejturoj. Tiu, kiun mi vidas, estas la ĉefa preĝejo, se mi ne eraras.
Mi vidas ion ŝajne interesan. Donu al mi la binoklon.
Atendu momenteton. Estas io nova. Jen, la subtera metro ekaperas el tunelo.
Lasu min vidi.